Eu com a mana hon ku samba o gbadian Ebenezer Lamti kabo yo na eka nyumo yo mo baha bo ya gamle da mana woncha woni kasimono tamo beni wo fio le da ni nyisa nkabo kase noku wake niji gbe noni onya okanyumo ana na nyofimo ni nomlie wokwe no niji klenklen niji ike wobuletwe we should listen to him no ji no niji klenklen ninka wake noji na kan klenklen wiemo ni sani wobuletwe obakwe ni bi etehu ye shishi no ni mene nke bombe bakwe ekome ni chon ake bo nimotwe boletwe listen to him obakwe ni bi ete ye jeme ne ni bi ete nke bobakwe ekome ye mene ni nani nke bobakwe mene obakwe kaje Roma fue Roma bi wolue obakwe kaje ichu nyuma melenja nyuma kepa ichu nyuma melenja nyuma kepa noni ji wo bibla viumo ni wo wakani kaje no wonkani ike bile himoke yeli ile sani tui bu mli jo tui bu mli jo ni sani tui bu chon nyongmo wiemo le nokeba mentimi yeko bile himoka yeli le sane tue bo mlin jo sane tue bo mlin jo ni sane tue bo mlin sane tue bo hu chon nyumo yumo le no keba amen nani Paulu ma ka ha wone ike tuimo ike kaji wobutue ka saneku a wie saneku alu abibu saneku dana abibu pejo obutue Niko obu tuwe uwe, nani obu o tuwe, eje o nyungo sani mlini fi eomini, iba. Nyo ke, wongkani blofuwe puwe, ichon wo akashi, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nyo, ike, himo ke yili, ba, ye bini, wo femini, wobutue ni tuebulu hu chon nyumo sanemli keba ono ni ichon wo mwenaji noni wonkasi ye ake bo nyumo tuye noni jikankran ni nka wokasi kasi oji ike Hear him than the written word. Boletwe fi ake angma noku aloi bullet we fi ngmale bullet we fi ngmale no ha Paul vie na ka no ka uba abonyu motue ni bible apo bejeme eji no no ba na he moka yeli ko na he moka yeli e no ni ewa bu no onye obonyu mo gbe mini tue eja ke nyumo na ka bible ni wo kan yo na efe be nyumo wie ka wo adisame na adisa ho botue ni nyumo chon la ka shi enma ka nweshi kanji adisa ni amehiche alo adisa ni nyumo amehiche ka ha nyumo ni nyumo chon ameno ka nma bible a kanji nyumo ewie ka chon amemi nku e amenansa niku amenma ye wolule emne no ewo mene Paul nta no nu nshi agashi sani ona he moka yeli ye nyumo gbemi ka efe gbemi ewie chombo ye ola momi o aka muku ni kabo wie alo onya ku kabo wie o cha ku kabo wie obi ku kabo wie gbe kan ku kura kabo wie alo onuku oluku koloko gbe mini wie ni ejinoku papa ke ha owala be ikesa no na hemoka yeli no botue fi akashi uba ake sani mana biblia wolu ani maka ni dani mabonyu motu ye no ni mene nka bon kase ni minta no nunshi akashi mini boletue le nyumo boletue fi ake ubabo e biblia alo wolule wesa uba na wolule dani obotue kawo kwe Yesu Kristo ne bashupon na no abonsan fi ake ba akale kwe mumo ni hagbe ake abonsan akala kwe shi bene nyumo wie alo abonsan bakale kwe jeme wona aka Yesu yakọ biblia alo wolo biblia wolo le ni ba kotu sane ka jeme simo gbenenu yemumomi abonsan gbenenu e no ni ebotue ne hale heto aka je abolu pe ni adisa aye alo je ma pe ni adisa ba aye simon ni mo wie mo hu eto adisa o na no ni ke ni mo wie mo cho aka ke ni mo wie bonu mo ntue fi aka shi o ba aka mi nta ma na biblia ni anma ke male chue ni wo ke nyumo biblia ni he wo le aka nyumo biblia ni nyumo chon adisa no ne ma shi kola aka shi ne ka biblia ni e beje ni nyumo ka won wie darete mi ni sanu wo fi sanu wo bole tue no wo no ni ji kankle ni chon aka wo bo wo ba ni wo bo nyumo tue eji mi ni wọ bo lẹnyumọ diẹ nche egbe mi ntue fi ake wọ bo mi ni emale ema le wolo le tue awon mene ke onye obonyumọ tue feji na he mo ka yele ni osole ni ochele ko ochele ni ka obuletue onu akashi idumo ochu ise ne tsɔ ami ake wo gbeli le. Kɔ wo gbeli le etsɔ ake si wo bu le tue ne wotse le ke ba wo tui mi. Ne wo le nane ma ke bu nɔ wo dzi. Bo le tue fe wo ke wo ba bu ma le wo lo le tue. Ne wo le dani wo nye wo fi ne fe ma kanfu Kristo ma ha wo. Ake na dzi na hemo ke yeli ye Kristo mi ne wo tse le ke ba wo wa la me ne yi ba amlɔ ntɔ ne nɔ kɔfi kra lo esɔlimɔ ke yi nse nu ntsɔ Kristo mi kpa bu fae mene mi ntse bu pa nu ba ta ntsu yi mi ne. No ke mi afi wo nɔ fi ye nɔ ne mi wo ke bu afi nɔ fi ye nɔ mene ni wo ba ta ntsu yi mi ne ma ŋgbe ye wo wa la wo lo le mi ne. Nikɔ ma ŋgbe ye wo wa la wo lo le mi ne. Ile ake nɔ fi ye nɔ ba aya tɔtɔ ke hã mi. Agbe ne wa mi no gbele ntue mumɔ ntue hã mi wo mumɔ ntue emi agbele odzo gba ni ke owie alo wo tse le wie ma nye ma bo le tue fe ake ma ka ne biblia ni ma ke no ni ma be dza nka ne da ni ma nu simo gbele ntue mi ni ma bo wo ma bobo tue ke hie kɔ ke mi wie ha ma nu ke nka si kɔ ke mi wie ha ma nu ke mi ye ni kɔ ke mi wie ha ma nu ke mi ju he kɔ ke mi wie ha ma nu ke hie alo mi fa gbe kɔ ke mi wie ha ma nu ni ma nu wo gbe wo dzo gba mi nda bo si ake. Mene o pon mi no ha mi da wala ye Yesu gba mi amen no ncho mi nda bo si ke ha nye mi me ne ni ame che bo ke ba ame wala si hine mi mi npa bo fai ya no no ta me twi mi na gbe ne o ha mi mu mo mi ntue ni ame bo o wie mo tue ame bo ogbe tue na ame nu ogbe ojo gba ko ni ame ka laaje kokoko npa bo fai no ma ame gbe yo wala wo lo le mi le aka o ha ame da wala o ha ame hi wale ake ame ba fi obi ni obi fi won na ame ba fi e o kuse o ha ame gbe ake ame ba fi o na anyu mene ka ame na anyu jibu bo na anyu ji ame be mene amba abu botue e ka amba abu botue o gbe mini ko fe o tro ame amba abu botue je o wala je o male wala o male wolule ko mi to ni amba abu mi ntu esimo wi won no ba wi ka chon he fe he ka menu amba abu botue ni eba wubo anu nya baba o ni nda bo shi nene ake obu otue ni ofi wo ha wo ye Yesu gba mi amen agbene ni o cha Kristo ka ba o shi wara mi ma sumo ni o ta wo so moko ni achon mo wi mo yemini ojugba ya ko ya ya fata me na agbene obonyu mo tue ye hifia he ni oyo ko yo otumi o oye agbona oye no fia no fi o te ani otue afi ojugba ni obo wie mo fe ni ewie ke wo tu emi ni ofahe anamoni ehani ofe gbomo gulu ya Yesu Kristo gbami. Amen. Inshabu. Bye bye.